galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada oo ku beegan 29-ka bisha diisembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti oo soo wada saaray warmurtiyeed kadib kulan ay ku yeesheen jabuuti. sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka amniga oo sheegay garbaharay in doorasho ay ka qabsoomi doonto deegaano gobolka ka tirsan.
saad la socotaan waxaa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka gado ama jubbaland dhulka la yidhaahdo in sideed degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo. siddeeddaas degmo waxa weeye magaalada kismaayo oo magaalo baaxa ku meel gaarka ahayd, magaalada afmadow iyo 6 degmo ee gobolka gado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 197 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay kuuriyada koonfureed maanta oo axada, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday hay-adda debdemiska ee dalkaasi. diyaaradan oo sidey 118 qof oo ay ku jiraan 157 rakaaba iyo 6 shaqaale ah ayaa ka baxday dhabbada diyaaradaha kadibna ku dhacday derbi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Muan oo ku yaala koonfur galbeed dalka kuuriyada koonfureed. shilkan ayaa dhacay saacaddu markay ahayd 9:07 subaxnimo oo ah xilliga u dalkaasi kuuriyada koonfureed. waxaa la helay meydadka 17 rag ah iyo 17 dumar ah, halka meydadka kale aan weli la aqoonsan haybtooda. laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha diyaaradda ayaa laga badbaadiyey burburka waxaana loo qaaday isbitaalka. waxaa rakaabka ka mid ahaa 2 qof oo u dhashay dalka Thailand, halka inta kale ay ahaayeen dad u dhashay kuuriyada koonfureed. diyaaradda shilka gashay oo nooceedu ahaa Boeing 737 kana tirsan shirkadda Jeju Air ayaa ka soo laabanaysay magaalada Bangkok ee dalka Thailand. shirkadda Jeju Air ayaa soo saartay bayaan raaligelin ah iyadoo ballan qaaday in ay ka shaqayn doonto gargaar iyo taageero buuxda oo la xidhiidha musiibadan. dowladda Lubnaan ayaa dib ugu celisay ilaa 70 askari oo Suuriyaan ah dalkaasi, kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo gudbay xuduudda dalka, sida ay sheegeen mas-uuliyiin amni iyo xarunta xuquuqda aadamaha ee Suuriya. wararka ayaa sheegay in askartan oo leh darajooyin kala duwan laga dhexhelay gaari xamuul ah oo ku sugnaa magaalada xeebta ku taalla ee Jibeyl. gaarigan ayaa la baaray kadib markii saraakiisha amniga ee dalkaasi ay heleen xog muujinaysa in uu askar baxsad awado. askarta ayaa la sheegay in ay ka gudbeen marinka Arida oo ku yaala waqooyiga Lubnaan. dowladda Suuriya ayaa sida lagu soo warramay markiiba xabsiga u taxaabtay raggaasi askarta ah kadib markii ay dalka lagu celiyey. dhacdadan ayaa soo ku soo beegmaysa iyadoo Lubnaan uu wajahayo cadaadisyo la xidhiidha socdaalka sharci darrada ah iyo isbedelada siyaasadeed ee gobolka. sidoo kale arrintan ayaa imanaysa iyadoo mas-uuliyiinta amni ee Lubnaan ay xaqiijiyeen in Rifcat al Asad oo adeer u ahaa madaxweynihii dalkaasi Suuriya Bashaar al Asad uu dhowaan u dhoofay magaalada Dubay. Rifcat al Asad ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dembiyo dagaal oo ka dhacay Suuriya sanadkii 1980. wararka ayaa tilmaamay in Rifcat uu dhowaan ka dhoofay magaalada Beyruut isagoo ay wehelinayaan xubno ka tirsan qoyskiisa. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa raaligelin siiyey madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay hawada Ruushka kaasoo sababay geerida 83 qof. si kastaba haatee Putin ma uuna sheegin mas-uuliyadda shilkan cidda leh. shilka ayaa dhacay 15-kii Diisembar xilli ciidanka difaaca hawada Ruushku ay isku dayayeen in ay ka hortagaan diyaarado aan duuliyo lahayn oo nooca loo yaqaano droneska ah oo ka yimid Ukraine. diyaaradda oo ahayd mid rakaab ah ayaa markii hore ku wajahnayd dalka gobolka Chechnya balse waxa ay bedeshay jihadeeda kadib markii lagu soo riday gantaal difaaca hawada ah. diyaaradda ayaa ku burburtay gudaha Kazakhstan, waxaana la sheegay in 83 qof oo ka mid ahaa 76 qof ee rakaabka saarnaa ay dhinteen. dowladda Ruushka ayaa sabtidii soo saartay bayaan iyadoo Putin uu telefoon kula hadlay madaxweynaha Azerbaijan si uu u muujiyo sida uu uga murugooday shilkaasi. إن تصل ديجستيال وحا إنه ويدر ورك عالمك أو أتكلم سعتين لام تاب سوماليا إيه فيو إيه. markale galab wanaagsan dhigistayaal kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya Ismaaciil Umar Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan ay ku yeesheen Djibouti waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya gaar ahaan xilliga kala guurka ah ee ciidamada nabad ilaalinta ATMIS ay xilka wareejinayaan warbixin arintaas ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa maanta barqadii ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Djibouti madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe maalintii shalay soo gaaray Djibouti isagoo horkacaya wafdi muhiima madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo kala hoggaaminaya mas'uuliyiinta labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo si weyn la iskula jeexjeexay taageerada dhinacyada fara badan ka kooban ee Djibouti ay la garab joogto markaste walaalaheeda Soomaaliyeed booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku yimid Djibouti ayaa ku soo beegmatay waqti haatan mandate-ka ATMIS uu soo gabagabeysmayo iyadoo wada hadalka iyo wada tirsiga labada madaxweyne lagu sii ballaadhiyey qaabka ay u dhiglan doonaan xoogaga military ee kala wareegi doona ATMIS howlaha xasilinta nabadgelyada ee loogu talagalay inay ka hawlgalaan Soomaaliya kowda bisha January ee bisha koobaad ee sanadka cusub ee soo socda ee 2025 booqashadan hawleed ee 24 saacadood ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku yimid Djibouti ayaa qayb ka ah kulanada caadiga iyo wada tashiyada ay ku kulmaan labada madaxweyne iyo labada dowladood ee ka soo kala jeeda labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ee Djibouti iyo Soomaaliya kulanka ay yeesheen maanta dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya ee ay kala hoggaaminayeen madaxweyneyaasha Djibouti iyo Soomaaliya ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur xubna ka tirsan xafiiska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiyay Djibouti ambassador Salaad Cali Jeele xagga Djibouti waxaa kulankaasi ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhigga Djibouti Qaabil Sarna xidhiirka baarlamaanka Xasan Umar Maxamed wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf madaxa arrimaha nabadgelyada qaranka dalka Djibouti Xasan Saciid Khayre iyo danjiraha Djibouti u fadhiya Soomaaliya ambassador Maxamed Ibrahim Yuusuf Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sabtidii shalay sheegay in ay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiya hubaysan oo jimcihii meel u dhow deegaanka ceelbaraf ku dilay ilaa 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed askarta la dilay ayaa lagala degay gaari ay la socdeen iyagoo aanan hubaysnayn haddaba sida ay u dhaceen iyo dadaalada socda ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaad oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalka
dhegeystayaal raalli hada cilad dhinaca farsamada oo jirta awgeed haddii aan idin ku celiyo warkani waxa uu ahaa maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sabtidii sheegay in ay socdaan howlgallo lagu soo qabanayo maleeshiya hubaysan oo jimcihii meel u dhow deegaanka ceelbaraf ku dilay ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddaba sida ay wax u dhaceen iyo dadaalada socda ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure
walaalkaas waxaa ka dhacday arrin masiibe oo la dhihi karo inaan ilaahay inaan ilaahay rajucoon ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar ah ayaa milishiyo habeelad abaabulan oo deegaankaasu ay horista ku sameeyeen jidgal ku sameeyeen dhimasho ilaa 4 askari ah dhimatay إلى اللي حس كريه هذا مطي هل ناوي عنا واجري مركا هل كاس تقصني إلى سد كريه هذا منه أوبد بهذي هل كان مركا دولة دي يو اتكسر أو تلاص تلاص هاي سأمني كقصاب سنة ويجيران شقة كسرت
واي مركا جرم أي دبعت هذا بعد حجيسة كده بعده
والله ده والبرف يريد هذا مل كمده ديجان كمل كمده والبرف عكفوين وضع أي مرايان إسلت ديجان كاس مركل وطولك على البرف تكتر صلا أي كسر نقاقين برضو منا إنه خرشة أو جرن إنه أيضا قرنا عيان إن ده قبيله يدل عيان مر كان الدل كي الوس مي أركه وحكنا عيو حديكر
وزير مركب من الأوجي هاي صوبت لود لي ده اللي يرد على سكتر سنة عيدا كحوق ذلك
الصومال ده كنت قلنا خير ورن خيرات خير كاس يا طول الاثنين دجال يعني كلا ده حيو وهذا مريس دجان كين وحلي هذا عظيم ما أنا واحد أيوة هلايان مركز دنبي قال مجرين لكن عيدا قرنا هايان وانقلت يعني وش كده حي لو دين كما قبيلة كده حي أو لباس ده دين كده حي يا الوسم يا إذا ما دي خير هبل يا تينا لودي
ما ملك هرش بالله محوط لعبها وقاعد إلى حد
والله هذا مرق عدوس فكر عدي إلا حد الله مكرك عن ماذا حينه حفيز كمرنا كم فاروقن لما نسركيش أبنك يا مامو الله شقيا لودري وحارنا ضد كي فالكاس وكان عينا إن المحكمة ظهر كأنه أنا وكاشنا هنا عيد ماذا قلب كسيده يدولة فدرال كمسؤولين كمدة إسلام مركز عيدا كي دولة جولات كي رشبة البوليسكا أو تريها البوليسكا هو جامنا إيوه مامور كا جبل كا شغلة ده حق دميها جبل كا إيوه وزير رك كمدة حبنا قلها وزير ده قابط أيه تجين هوشين وين باللواتي ما أنتظر هدا لما جوجنا وحبا صورة جلي أو شغلة قبطي ولن والسي هولغلا هولغلا يا سعد
واي قاعم كودي لياش لوغات شكيسين هاي فالكان ما ادي صوره قش انا سوق بتان
ما سوق بشدو و و هول سوقته بروسيس اه او سعد لا صدافر بلاوتي حدنا مال حمريسو لكن ددك واحد دلي و دد لي قانو او دينك دغن واخ عقبدو ما جيران ولا سوق بدونا ان شاء الله قف ولبا او كيسف يلو يلتنه قاعد دوردي سوق ليسا
deegaanka ka hadda dadka lagu dilay iyo aagaasiba xadka gobolada shabeelaha dhexe iyo hiiraan dagaal beeladi ayaa ku soo laalaabtay marka maamulka muxuu wax uga qabalay arintaas
walaalowad wax lagu dhimanayo sabab dhimashay u qoran tahay mar walba caqabadu way imaanaysa laakiin dawladdu way isku dayday waqti badan ay ka shaqeysay isla markaana markii ka shaqeynaysay waa gobolada wiisii waa la dhigay ciidamo waa la geeyay haddana ay waxa u dhacayaan balan ayaa jirtay google la dhigay oo aadi baal kalay oo rabay doof dhaqanka in la keeno laakiin arintan waa arin soo booda oo aan qorshaha ku jirin in askari dawladeed lagu dilo meel ka mid ah deegaanka Hirshabeelle qabeelnimada loo dilo waa wax nagu cusub wali wax dhacay ma aha waa sheeko cusub oo u baahan in la baaro oo cid ay dawada la gashanay sharciga u baaro oo wax laga soo saaro
adiga masiinkaas waxa uu haa wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo uu rameeyay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur halka digisiyaha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee da VOA Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 8 degmo oo ka mid ah gobolka Gadaal loo asteeyay in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Garbahaare iyadoo dhinaca kalena ay jirto in dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland ay isku khilaafeen arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inoogu soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in doorashooyin qof iyo cod ah ay ka dhacayaan gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha uu ka arrimiyo maamulka Jubaland. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo maalmahan safar gobolkaasi ku joogay ayaa hadalkan ka sheegay taliska booliska degmada Garbahaare oo uu maanta booqasho ku tagay, wuxuuna saraakiisha iyo ciidankii taliska ku sugnaa faray inay u diyaar garoobaan sugidda amniga doorasho qof iyo cod ah oo gada ka dhacaysa.
Mar haddii dastuurkii la bilaabay oo la beelmariyay wax la yiraahdo in loo kaco doorasho qof iyo cod ah oo dalka u dareersaday oo ilaahay hadduu ku samato ogol yahay deegan doorashada ninka wuxuu ahaa golaha deegaanka wuxuu ahaa la qaatay in la qaato waxa laga barbaan noqotay in dalka Soomaaliya meelaha ay ka hergeli karto doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeenada aadaan oo aadaan golaha fulinta aadaan oo aadaan xil dhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kastaba ha ahaatee saad la socotaan waxa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gedo ama Jubbaland dhulka la yidhaahdo in sideed degmo ay noogu soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo sideedaas degmo waxa weeye magaalada Kismaayo oo magaalada xukumeelgaarka ahayd magaalada Afmadow iyo lixdan degmo ee gobolka Gedo sideedaas degmaha waxaa la muxuu ahaayaa waxaa loo asteeyey oo dastuurku u asteeyey oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo maxaa wacay deegaanadii kale weli gacanta cad ugu jiraan waxa la yiraahdo guddiga doorashada ee qaranku u qabtay ee haatan simiraarka u dhamaaday ee maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa qaabkii u soo hirgelin lahayd marka la gaaro waxa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa dhabarka saaranaya ayagoo kaalmaysanayo ciidamada qalbiga sidoo kale booliska Soomaaliyeed marka wuxuu saldhig u yahay ama udubdhaxaad u yahay tii amniga guud marka laga soo tago midda doorashada asagaa u ah maxwarkii u dhaxeeyey ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa ninka u ah
hadalka wasiir Fartaag ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso gobolka Gedo ayaa imanaya xilli dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay isku khilaafeen arrimaha doorashooyinka taasoo dhalisay in kal hore Jubbaland ay qabsato doorasho dadban oo iskeed ah dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka socda meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ay diruurtu ka dhex oogan tahay
dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada gaar ahaan galbeedka Galkacyo iyo maxaa la yiraahdaa meelaha ku dhow iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland oo ahaa deegaanka ku aadan dagaaladaas ka soo cusboonaaday dhammaan iyo Hirshabeelle deegaanka la yiraahdo Ceelbaraf dagaalada ka soo cusboonaaday in si degdeg loo joojiyo ku baaqaya Soomaali waa Soomaali waxba kale ma ahan waxay kala wataan malahan wax siyaasad ayaan laga eegin meel kastoo joogtaan Soomaali baa tiin waa la isu imaan doonaa ilaahay idinkiis baaqaasna anu halkan joogaan u baaqaya inay nabadda qaataan shuruud aanay ku joojiyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada maxaa la yiraahdaa laga bilaabo Hirshabeelle meesha la yiraahdo Ceelbaraf laga bilaabo maxaa la yiraahdaa meesha Galdoobay u dhaxaysa muxuu ahaa Galkacyo iyo meeshaas kale oo xashin iyo u dhaxaysa maxaa la yiraahdaa Dacwooley dagaalkaasna lagu joojiyaa rabnaa wiil baa dhimanahayo wiil kale Soomaali dhimanahayo waxa isku dhimanaya Soomaaliya weeye Soomaaliya maanta wiil inuu karinta u baahno inuu wiil u dhashaan u baahan tahay maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aad loo tirsanayaa dadka la tirsanaya dalkanada waxa weeye waxa u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fog ka yimid laisugu dhiibahayo qoryaha laisugu dhiibahayo insha allahu ayagana baaqaasan u dirahaya waxaan leeyahay si degdeg ah lagu joojiyo
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maalmahanba waxaa magaalada laascaanood ku sugnaa wafdi ka kooban isimada dhaqanka dowlad deegaanka soomaalida kuwaas oo uu hogaaminayo garaad kulmiye garaad maxamed isimadan ayaa sheegay inay isu tageen sidii ay nabad ugu kala dhexdhigi lahaayeen maamulada soomaaliland iyo s s c khaatumo waryaha v o a da laascaanood cabdikariim olol ayaa ujeedada socdaa ku wafdigan ka wareystay garaad kulmiye garaad maxamed
aad baad mahadsantihiin idaacadda v o a marka hore waan idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashaba laascaanood waxaan uu jeegnaa erga nabadeed baan nahay ergada nabadda oo aan walaalaha soomaaliyeed Somaliland iyo Khartoum State dadka walaalaha ah in nabad lagu dhameeyo oo dagaal dambe uuna dhicin ayaa ergadaas aanu ahay nabadda ah waxaana joognaa laascaanood hargeysana waan soo maray jigjigaan soo maray marka tabliiqeynta nabadeed baan u socnay walaal
ku dhawaaqista garaad nabadda Khaatumo iyo Somaliland bal ka waran inaad halkan u timaadaan
dabcan meel la isku dilay oo dhibaato taallo oo in la waxeeyo ah odayaal hore baana soo shaqeeyey inkasta oo intaanada xilka ay yar tahayba haddana waxaan ka faa'iiday gobolladan waxa weeye intii dhibatay dhibatay inta nool ma u talina taasaana wada nin dhintay dhimay inta nool in loo taliyo ayaanu soconay marka ilaahay idinkii ilaahay baa gacanta ku haya koonkan maamulkiisa sidaan ka rajaynaynaa waxa weyn in nabad la helo oo dad wiil dambe oo Soomaaliyeed uuna ku dhiman
ergada nabadeed iyad ka aragteen labada dhinac madama aad shaqsiina tihiin erga nabadeed oo nabadu socda
dawladda iyo dhaqanba waan aragnay waan gaarsiinay waxaan kala kulanayna wanaag buu ahaa qolo walba inay diyaar u tahay nabadaas ayaan ka haynaa oo wax ilaahay lagu xamdiyo marka horeba in dadku dad walaalo oo wada dhasho ehelay ahaayeen inay nabadana la qaataan waana nagu mahadcelinayn
duurkiinu muxuu noqonayaa marka laga hadlo xagga dhaqanka
waa mahadsan tahay waa run annagu odayaal baan nahay qabaailka sida loo dhexdhexaadiya naqaanaa balse haddana dhiigga iyo dhibaatada iyo mushkilada taagan waan ka fadhii weynay waan ka adkaysan weynay dadka walaalaha ay ehelkaya wiiliyo abtiga isku ah oo wax kala hadla isku hayay inaan u kala qaadno unu kala dab qaadno oon ka ergeyno ka tabliiqayno waajibna saaran weyaadeer
labada dhinac dadka aad ka aragteen hadday noqotee si khaatumo iyo Somaliland
aad iyo aad aad iyo aad labada dhinacba labada madaxweyne shacabka hoggaanka dhaqanka intuba waxay u heelan yihiin in nabad lagu dhameeyo in dhiig dambe aan daadan in la wada hadlana waa diyaar bay u yihiin
warintaa ka diraysaan meelo badan baa colaada ka dhaceen qaar laga heshiiyey qaar dhibaatooyin ka soo taagan yihiin ka dhaqan ahaan garaad maxayd
walaalaad baa umahadsan tahay fariin muhiima weeye waxa weeye geyigii soomaaliyeed dadka soomaaliyeed oo dhan mushkilo iyo dhibaato dhex taala mushkilada iyo dhibaatadana shaydaan baa weheelinaya ehelka soomaaliyeed meel walbay joogaan taanu ka nimid bay ka taagan tahay tan joognay ka taagan tahay kuwa kaloo dhan bay ka taagan tahay waxaan ugu baaqaynaa in nabad la qaato dadka caqliga leh saaxiibka waa caqliga soomaaliyeed doorkoogii inay qaataan haday culimaa u diihiin haday hoggaan dhaqan yihiin haday ganacsi yihiin haday dumar iyo haween yihiin haday dhalinyaro yihiin dhammaantood waa loo baahan yahay maanta intii caqliga leh soomaalidu waa ehel waa dad iswada dhalay qoys qurway waxaynu isu dilaa oon koobiyo sagaashankii ugu noqonaa meesha ma yaallo qarnigii 21aad baa la marayaa walaalayaalow hala joojiyo dagaalada wada hadal iyo aan ku dhammaysanno dhibaatooyinkeena oo dhan baan oran lahaa
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garaad kulmiye garaad maxamed oo magaalada laascaanood ugu warramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol halkaas kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wacitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal 12-kii bishan sii dhammaanaysa ee Diseembar ee sanadka 2024-ka dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyey heshiiska kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara geeska Afrika gaar ahaan labadan dal ee dariska ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doonaa doctor Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha geeska Afrika Aweys waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka hore
waa mahadsan tahay
sida aan la soconno khilaafkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday sanadkan hadda dhamaadka ah bilowgiisii mar qura ayaa dhawaan magaalada Ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaadiyey madaxweynaha Turkiga marka maxaa soo dedejiyey heshiiskaasi Soomaaliya iyo Ethiopia
horta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintan ku saabsan safgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray dowlado badan iyo ururo badan oo caalami ah isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan oo ay dowladda Turkidu ay ugu muhiimsan tahay maadaama iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowlad wada heshiiso hadda waxaan isleeyahay waxaan soo dedejiyey waxaa suuragal ah in dunida Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab iyo wixii lamid ah marka الدنيا وحو أركتا خطر وين إن عيدا كان حد جوغا نبد العالم تا أركض كان أتمس كعاوية صوماليا نبد العالم تا وكو إماضو محالي هذا وحق هذا إنو كو إماضو فالهان إتوبيا كان وين أي كقادتا عيدا تربضنا كجوغا أركض كاس قيبكا مركا haddii aanan naga heshiin kaalinta Itoobiya ku yeelan karto ka hor December howlgalka cusub ee aad isbedeli doona waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala adaan waayo sida uu shaqeyn doono iyo dowladaha ku biiri doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladaha ay yeelan doonaan saaxiib marka hal arin oo soo dhigis waxaan dhigi karnaa waa yaalaan iska imaaday dunida oo xayalay بس عالم كوي حوق صارس الصومالي أمني جيدا كارهان إن لحكا بايو أمني درنا كدالتي لخلقها خال الشباب صادر تيد مركا إن ديسمبر لماد كي ذكور لغي جيشيو عرينتان مهمة يوهد بس عالم كا قاران دول دا وويني لعكت كدفيا هون قلقا أتمس نمبر لغا تركيا نكالو وين أي كل هيد عرينتان مركا ayaguna waxay u arkayeen in dawladda Soomaaliya maadaama saaxiibku ugu dhawayn tahay hadda marka loo fiiriyo dawladaha Turkiga maxaliyada haddii sababna ay galangal ku leedahay waxa halkaas ka muuqata Turkiga iyo beesha caalamka oo galaal ka riixisay in ay soo dadajisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama is-afgarad oo dhacay laga gaaro
way marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan muusan kasoo bixin si toos ah marka laga reebo madaxdi halkaas ka hadashay iyo wasiiradii marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska nuxurkiisa ugu weyn waa waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq waa mid koowaad ee Soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday safkaradkii Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya dhexmaray una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa safkaradkaasi in maxaa yiraahda heshiiska ugu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya wada jirka dhulka iyo madax banaanida Soomaaliya lagu soo hadal qaaday marka taas macnaheeda waxaa laga dhisan karaa si indirectly ah inoo maxaa yiraahda arintii safkaradkii Soomaaliya kaabanaysay dib looga laabtay nambar laba waxay tahay sababa waxay rabtay inay hesho bad gaar ahaan baddaas inay u hesho garaangal u hesho marka safkarad sidoo kale waxaa lagu sheegay in sababa ay heli doonto bad la isku halayn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo laakiin maxalli hada ay maamulayso oo madax banaanida Soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aan Itoobiya si madax banaanaysa suurtagal ahayn baddaas inay ugu adeegto saadartan marka labada qodob ugu muhiimsanaa iyo qodobka ugu dambeeya arinta Itoobiya in weli Soomaaliya ay dib ugu sameyn doonto Itoobiya qayb ka noqoto howlgalka soo socda maadaama dowladda Soomaaliya horey u sheegtay in aysan Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka aatmis bedeli doona ilaa ay maaragtay ka laabato arrintan safkaradkii ala gashay Soomaaliland marka nuxurka waxa waaye in safkaradkii dib u eegis lagu sameeyey iyo in Itoobiya Soomaaliya ay ku leeshisay inay access madow siin doonto galaangal u sii doonto iyo ciidankii aatmis ee kaalinta ay sabab ku yaalan doonto nuxurka waa intaas
waa gartay marka gudiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen maxaa laga filayaa marka in ay gudiyadaasi soo saaraan
waxaan isleeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo la heshiiyo isma lahan maxay hadda waxa la weeshiyay ugu dambeynta ilaa February bisha Febraayo in gudiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska marulaa loo bedelo maaragtay heshiis labada seexda oo la hawlgeliyo marka waxaan isleeyahay gudiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon bad ganacsi oo aag ganacsi Itoobiya wax kala soo degto sidoo kale xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti Itoobiya loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto qiimaha ay kala soo degi karto iyo waxay lamid ay kaalinta dowladda Turkiga ciyaari doonto cidda maalgelin doonto dekadaasi Itoobiyaanku wax kala soo degi doonaan infrastructureka ama wadooyinka isku xiri doona arrimaha noocaasa meena waxyaaba badan oo ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo dhaqaale noqon karta oo waqti noqon karta oo farsamo noqon karta iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta maaragtay noqota marka waxaan isleeyahay ilaa February aada u yartaa in intaas lagu heshiiyo maxaa ilaaga tusaalaha markaa soo qaadato biyo-xireenka Itoobiya oo hawshiisii soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan haddii shaqadiisii gabagabataa marka mashruuc noocaan ah oo Itoobiya hadda ay rabto sida hadda korreyka uu ka dhawaajiyay haddii marka uu bilaabayo indhisahan in Itoobiya fatahisho waxaa aada in Itoobiya 2030-ka tirada dadkeedu ay gaari doonaan 150 milyan saa darteedna ay kasabtaa inay helaan bad oo iyagu u madax banaan yihiin ama ay maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awood ay ku helaan labadaba hadalkiisa marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filayo mujiin farsamadana shaqadaas aad ku ballaarmaya sugiiso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii
waa mahadsantahay doctor Awas Axmed khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa Mowlid Mascad Dhabri oo jooga degmada Guldegob aad baan u salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA iyo khabiirkaba khabiira waxa rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan nisaan wada ogsoonahay jimcadii ee qaramada midoobay waxa ansixiyeen in hawlgalka midowga Afrika ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada Masar taas beddelkeedna aysan ku jiri doonin Ethiopia marka baaqi Ankara ama heshiiskii Ankara ee dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ee lasugu soo dhaweeyay labada dhinac arintaas wax ma u dhimaysaa ama santi dhamaantii
waa maantii aad dhigaysaas waxaan isleeyahay horta Soomaaliya howlgalkan cusub ee aan isbedeli doona ciidamada ka qayb geli doona iyo dowladaha ay ka imaan doonaan iyo tiradooda Soomaaliya hore ayay u qorsheysatay maxaa yeelay heshiiskan hadda si degdeg ah ayuu ku imaaday oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen marka maadaama Soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yidhaahdaa ka tashatay waxaa muuqatay in Soomaaliya ay hore ay u gudbisay ay golaha ammaanka u gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan marka hadda golaha ammaanka murmurteedka uu soo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale ay qayb ka yihiin sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii ku jeediyey madashii golaha ammaanka ee arrintan ugu arrinsadeen marka dowladaha Uganda ugu badan si loo sheegay hadda Djibouti ku jirta Burundi ku jirta iyo maxaa ilaahda Kenya ku jirta waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn iyadoo heshiiskii Ankarana hordhaca ahaa ay muuqata in Itoobiya qayb ka noqon doonto anigu waxaan isleeyahay maadaama Soomaaliya hore ay u gudbisay arrintan ay sababana hadda aysan suuragal ahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada ay dowladaha ay ka imaan doonaan sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ee tirada ay ku yartahay ad sababo marka meesha uguma banaanay inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso heshiiskana xilli dambe la gaaray oo rad ciidanka lagu geeyey marka waxay muuqata dowlad Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto inay ad sababo ku qanciso arrintan inay maxaa yiraahdaa horey u dhaqday oo xil laga socday ay tahay taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wabdiga Soomaaliya ay ku tagen ad sabab inay kaalinka cayaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan number 2 sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxay dawladda Soomaaliya salaahan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in maxariyada si kasta oo arintan howlgalku sameysan Itoobiya qeyb uga ahayn in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona. Marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go'aamisay in ay tahay in dowladahani qeyb ka noqdaan, oo aad sababana qeyb aysan ka ahayn, Masarna aysan qeyb ka ahayn. Laakiin hadal ahayn waxaa jirta dibadda ah oo jalaan hadallo la sheegay oo madaxweynaha jalaan amiraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in Masra qeyb ka noqon doonto. Laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka ka soo baxay, Masarna qeyb kama ahan, Itoobiyana qeyb ka ah kama ah.
Waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa doonaya Waas Axmed inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cali Cadu, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Buqaari iyo dhammaan bahda V O A. Qabiilka waxaan jeclaa inaan weydiiyo, ma kula tahay in Soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ka hesho biyaha Soomaaliya? Su-aashan jeclaa inaan weydiiyo qabiilka.
Waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. Horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah, dowladaha deriska ah, dowlad Qatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska ah. Marka dowladda deriska kula ah oo Qatarta ugu weyn markasta ka filan kartid inaad dhulkaaga qeyb ka mid ah aad saldhig ciidan ka siiso, gaar ahaan weliba badda, waxa waaye arrin aad khatar u ah. Marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba. Intaas waxaa dheer, taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka ah ee labada dowladood ka dhexaysay, marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn oo Soomaalida mar walba waxay u arkaysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda. Maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadoodu xukunto ilaa iyo badweynta India ilaa iyo badda Cas, waa dhulka Soomaalida intuu ku fadhiyo ilaa Jabuuti inay ayag ku leeyihiin oo ay maamulaan ayay sheegan jireen. Oo maalin uun ay suuragal tahay inay maamulkooda hoos keenaan. Marka haddii mar ay Itoobiya dowlad noocaas ay ahayd, Soomaaliduna weligeed ay arrintan ka feejignayd, waxay ka muuqataa in ay Soomaaliya aysan ogolaan doonin.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay bahda V O A. Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Qabiilka waxaan weydiin lahaa, inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa, haddana bilihii u dambeeyey si aan hore loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin V O A.
Horta Nuurow, sideedaba masaarida xiriirka Soomaalida ee la lahaayeen markasta qeyb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangooyn jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Masaarida tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan webiga Nile-ka ka helaan. Webigaasna wuxuu ka imaadaa biyihiisi Itoobiya ka imaadaa. Marka heshiis hore jiray ay wada galeen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumi jiray oo maxaa la yidhahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay bilxireen ka samayn karaan Addis Ababa heshiisi hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada Addis Ababa. Saa awgeed marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood, waxaa saameynaya xiriirkii Addis Ababa la leeyihiin. Haddaba marka iyadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hooseeyey maadaama dowladda Soomaalida aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaalo sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoodhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, masaarida waxaa soo dedejiyey iyadoo Addis Ababa hadda ay dhammaystirtay biyo xireenkii weynaa oo ay ku sameeyeen wadiga maalka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho bihii ay heli jirtay masaarida oo maxalli ah noloshooda inuu ku xiran boqolkiiba sagaashan wax ka badan. Saawid marka masaarida waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanayeen inay u soo maraan inay saameyn ku yeeshaan bihii heenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wada hadal ka galaan xataa ay isku dayeen inay awood military محلي هذا يكون مخون يعني إني شوي كذا بيهرين كاس إسمه سو هذا هذا مستر. مركا وحام وقتا مسارة الجرانج الكبيرين وكرداي. كلية ما هن إني سو مالي ذا شعيل جارة وقبانا مولاتنا ما جارة هذا يجفتو إنك سو مولاتنا ما دولة مسلمة أو عربة أو ولا الله أو سو مالي ذا شريك كل حياتها حتى أنا أرنت هذا سو كرداي وحسود الدنجسي. arintan xiriirta biirenka isagoo saad sabooyo oo aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto ayda Soomaaliya xulufa la noqon karta marka waxaan isdhihi karaa waa arin ay soo dhisay arintan xiriirka masaarada Itoobiyaanka isagoo Soomaalida iyo masaarada ay soo xoogaysatay
way dhanka dalalka Afrika marka aan fiirino midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalalka ku yaal qaarada Afrika mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arintan maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac
midowga Afrika inkastoo xaruntiisa ay sabab u tahay oo dowladda Itoobiya ay saameyn ku leedahay haddana waxa jirta magaajin guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya hadda saameysay markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dawladda Soomaaliya ay xogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaan ku saameysay ee 1977-kii Soomaalidu waxa dabaray oo soo celiyay oo dunida kale ee ay uga garheli wisay dawladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu saxiixay 1963-dii ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen sidooda lagu dhaafo oo aan waxba laga bedelin marka hadda Itoobiyaanka ayakuna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mid a mabaadiidiis ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabdaas oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la xaftaan Addis Ababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo in berita ay suuragal tahay in dowlado kaleete ay suuragal tahay inay ku xadgudbaan marka saa awgeed midowga Afrika waxaa sheegayay kaalintiisu way iska cadahay oo waxay tahay inay ilaaliyo madax banaanida iyo wadajirka dowladda
Soomaaliya. Waa tahay ugu dambeyntii maxay kula tahay halka maxuu ku jiraa?
Waxaa is leeyahay dhowr qodob hadaan soo koobo. Waa mid koowaad Itoobiya damaceeda ah bad ay u madax banaan tahay oo saldhig ciidan ay ka samaysato inay hesho inay tallaabato oo ay waxa kaliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya kala gurgurtumi karto oo ay qiimo macquula kula gurgurtumi karto nambar labo waxaa isla Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaaliya oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay inuu rabo inuu Soomaaliya ka go'o Itoobiyaanka halkaasay fursad ka helen marka Soomaaliya dhexdeeda haddaydan ka heshiinin berito waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Hirshabeel ama Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya caarisa ciyaaraan saddex waxaan isleeyahay sidoo kale Soomaaliya inay yeelo siyaasad arrin dibadeed oo cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xuquuq ku dhisan haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan ka sii horumarin waxyaabaha khatarta ah ee madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeto oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya waxay u baahan tahay in aqoon iyo xuquuq marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso hadii kale waxa dhici doona in markii arinta dhacdo gudiyo degdeg ah la magacaabo sida hadda markeena adii gudi loo magacaabay madax banaanida soomaaliga ilaaliya sida dhacday markii keeni fadhi soomaaliya ee ku haddii tegin gudiyo iyo haddi iyo kuw laga dabacarado uu maxaa maxaa yihiinada dadaalo la galo marka waxaan is leeyahay qodobkaas muhiim oo ugu dambeeya aan ku soo koobay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan Macahadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad uga gargagaxay dil la sheegay in haweeney uu ninkii qabay u geystay sabtidii shalay gudaha magaalada Muqdisho Fawziya Cali Xaaji Shirwac ayaa ahayd hooyada shan caruur ah oo kan ugu yar uu jiro shan sanad iyo dhowr bilood dilkeeda ayaa waxaa lagu eedeeyay Cabdiraxmaan Timcade oo ah ninkii ay u dhaxday ee u dhashay shanta caruura Cashe Ibrahim Adan ayaa xalay hadaba khadka telefoonka ee magaalada London kula xidhiidhay Cabdi Fataax Cali Xaaji Shirwac oo ah da'da ka weyn marxuumada Fawziya Cali Xaaji Shirwac
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah wa inna ristu waxa maanta magaalada Muqdisho oo xaajigeeda Cabdiraxmaan ku dilay oo Fawziya Cali Xaaji Shirwac oo ahayd yarankii gabdheena Cali Xaaji Shirwac waxaan ka hadlayaa baxda weyn Cali Xaaji laba baha ahayn dabcan laakiin baxda ina weyneyda yaran gabdhaha uu ahayd Allah wa inna ristu Cabdiraxmaan waxay u dhashay shan caruur ah muddana way isqabeen caruurna way ka sakhireen
muddo intee la isqabeen abaayo iyo wiil ka qabay
8 sano ka badan 10 sano ku dhawaad way isqabeen
dhowr caruurna way soo dhaleen
caruur isku dhaleen iyo mid ka sakhirtay
meeqa hadda u joogta caruura
hadda shan u joogta
oo kan ugu weyn imisa jir uu yahay kan ugu yarna imisa jiraa
markii uu dilay dabteeba ku haysay wanaasi muujinaysay waa sanadii wax yar
uu jiray
haa
marka goor may dhacdadu dhacday
aroortii hore saakay ee dhacday oo ma aragtay markii quraa waxa dabcan way quraadeen aroortii wasiyana quraacay siisay Allah u naxariisay marxuumada ciyaalkii iskuulka geysay waxay rabtay sida nala sheegay inay indha gudusato qolkii ku noqotay yiristaan ay wadatay asigana dabcan waxa nala sheegay inuu qol gooni sii xanjiray
oo
waxa dhacday
khilaaf hore uu sii jiray miyay fahmo waa jiray
muddo saddex toddobaad ka hore isku dhaceen khilaaf yar soo kala dhexgalay marka familkii imaaday waan calinay oo waxaan dahnay gabar waxa fiican inay reerkeeda dhaqato dhaqo khilaafkaas marka saasaan ku xalinay kii hore
oo adigaa gurigii ku celiyay
anagaa guriga ku celinay laakiin hadda wax kale oo khilaaf kale oo aan ogeyn ma jirto
laakiin markii hore gurigu way kasoo carartay miya way
reerkii hore jirdil uu geystay markii hore saddex toddobaad ka hor wixii familkii dhexgalay adareyal iyo anaga dhana waxaan go'aansanay meel maaragtay la xaliyo oo lagu celiyo arintaas kiiskana meesha lagu dhameeyo khilaafkaas waa dhamaaday asigana xaal marin uu bixiyey wuu soo hoyday dabcan waalidkiisa la socday xitaa abiisan in muxtaram ah oo aad wanaagsan marka soo alxamdulillah qadartii ilaahay dhacday maanta fuusiyna halkaas ku dhimato ay ku nafaxdaa qorneyd
waa gartay marka maxaa hadda lagu sheegay dilkan uu abaayo xaajigeedii u geystay
wallahi dabcan ma naqaano waxaan ka warsigi doonaa laamaha amniga kama hor dhici doona laakiin intaan ognahay saakay aroortii hore markii caruurta iskuulka ay u darsatay qolka uu soo galay dabcan wejiga waxa uga yaalay saameyn badan oo dhagaxa waxaan naloo sheegay dhagax uu ku dhuftay marka hore bulukeeti wejiga uga dhuftay markay meel beeshay dabcan midid uu ku bilaabay laga soo bilaabo ma aragtay qaybta horaadada ka hoose ilaa ma aragtay xudunta ka hoose waxa ku dhacday ilaa dhowr 13 midii ku dhacday sida dadkii isbitaalka tageen iyo hay-adaha maanta noo sheegeen iyo ehelkii oo maanta isbitaalka la joogay dabcan madaxa London aan deganahay 13 midii intaasi ku dhacday wejigeedana meel laga fiiriyay ma laha waxa ugu sii xun badnayd oo na taabatay anaga midida wejiga uga dhuftay marxumada Allah u naxariistay Fawziya walaashay midbi qodobka shakiga ma aha inay waxan ku qiyaasi karnaa in maaraynta lagu sii garaacay oo dhinaca kale uga baxday daanka waxay gashay maaleera midigtay kaga jirtay dhinaca kale uga baxday marka midbi sidaas darteed waxaan u maleynaynaa in midbidaas wax lagu garaacay xitaa markii dambeeto isbitaalku way soo saari waayeen meedkii midbida waxa lagu soo saaray qaliin ay gashay qaliina meedkii qaliin lagu sameeyay marka
si midbida looga soo saaro
simidida looga soo saaro
yaa sheegay in isaga uu dilay
asigii aqirtay waxa uu la hadlay islaan eedadiisa wacay wuxuu dhahay gabadhii Fuziyo aan dilay kaley meedkeeda qaata gabadhii eedadii wixii wacday aabihiis aabihiisa wacday aabihii marka waa asna boliis hay'ada boliis oo wacday booliskii la soo hadlay asigii aabihii booliskii isla socdaa guriga soo wada galay sidii markaas oo qolkii ku jira lagu qabtay xarunta dambaarista la geeyay ayadaa dambaaristan waa la xiriiray way xaqiijiyeen in gacanta ku hayaan
marka maba cararinba oo meedkii
uu dul asaaba qirsana asaaba qirsana inuu dilay
ma la weydiiyey ilaa hadda wax warama ka haysaan sababta ku kaliftay in dhacdadan xanuunka badan leh aad ka sheekeynayso in walaashaa Fuziyo uu ninkeedii u geystay
baan asiga waa qof maxbuusa maanta kuleyba hay-adaha baaritaan ayay wadaan ayaana ka warsugi doonaa laakiin wax qarsoon ma ahayn waxay tahay dhacdo cad asiga afkiisa ku qirtay guriga labadooda joogay gabadhii yareedu maaragtay oo caawinaysay ma loogu yeero dadka jaariyada kale wuxuu diray wuxuu yidhahday wax iisoo qabo banaanka markii loo tagayna dadka ugu horreeya ee tageenna waxay u tageen yariistii gabadhi yareed oo xabiibo oo sanad iyo dhowr bilood jirto oo ad fadhiso hooyadii markaasna naas inuujinayso oo dhibka dhic u geysanayay marka eedaysana
haddaad xogtiisa inaba aad wax ka og tahay ama aad si dhow ula socota ama aad taqaanid mar haddii dad xidida oo haddana ehela aad ahaydeen ma lagu sheegay ma qabay ama ma looga shakiyey in uu ahaa nin xagga maskaxda aan dhamaystirnayn oo dhimirka uu wax ka qabay
dabcan mutuleyba anay hadda intaan ognahay wax xanuuna kuma ogin waxu qarsoomaa u gooni oo soomaalida intooda badan xanuunada dhimirka u yaqaanaan cudur ayay u yaqaanaan waa ay qarsadaan laakiin wax aan ku ogeyn abdiraxmaan timcade ma jiraan allah una xariistay Fuziyo markii ay isguursadeen jaamacad ayuu kasoo saaray waxay geysay jaamacadii geysay oo maaragtay heerka koowaad jaamacaddu soo dhameeyey heerka labaad jaamacaddu dhameeyey intaas ayaa garab tagin garabii gaashaana u ahayd Fuziyo allah una xariista si uu maaragtay mustaqbalkiisa u tooso markii mirihiisa intifaaca san lahaydna oo shaqa dowladeed dhowr sano ka hor helayna laba sano ka hor helayna shaqa dowladeed waxbarashada uu dhameeyey shaqa dowladeed oo helay maantana miraheeda saanay noqotay dabcan aragtideyda gaaban mu malaynayo inay xanuuno dhimirka jiraan maxaa yeelay waa wuxuu ahaa shaqsi wanaagsan marka allahada shaku ixtiraamayo ku qadarinayo Fuziyo la jeclaan dhihi jirnay waxay noo ahayd udub dhaqaan waa ubax ilaahay noo soo diray xeed laakiin maanta ilaahay ma ka jeclaan
allahu naxariisto waa kuu tacsiinayaa intaasaan ku koobaynaa qalbiga allah ku qaboojiyo samri iimaanan ku rajaynaya adiga iyo qoyskoo dhan
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Cali Xaaji Shirwac oo khadka telefoonka ugu warramayay Cashe Ibrahim Aadan khad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
VOA. Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Markana dhageystayaal in ku wada dhisan codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heeskiisii Jamasho. kasi aan digital ku soo gabagabeeyay nabaaynta idaacadeed oo si toos ah u sii marisay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
Money.